Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Kurti dhe Lajçak diskutuan për rundin e ri të dialogut në margjina të forumit të Bledit. Në Maqedoni të Veriut ka shqetësime në rritje për gjuhën e urrejtjes ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Nga zhvillimet në botë, gjyqi ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump do të nisë në mars të 2024-s. Përgoto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar në rrëmin e sënës me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak për rundin e ri të bisedimeve të nivelit më të lartë, që parashihet të mbahet në shtator. Kurti dhe Lajçak u takuan në margjinat e forumit strategjik të Bledit që mbahet në Sloveni. Lajçak ka thënë pas takimit se çështja kryesore e takimit ka qenë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimi i deklaratës së treqëshorrit. Kjo deklaratë e liderëve të Bashkimit Evropian ka të bëjë me kërkesat kyçe të Bllokut Evropian për Kosovën dhe Serbinë lidhur me uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Situata në veri është tensionuar në fund të majit, pasi kryetaret e rinj shqiptare Tjem të Zveçanit, Zupin Potokut dhe Lepo Saviçit me asistimin e policisë kanë hyrë në ndërtesat komunale. Serbët lokale kanë kundërshtuar hyrjen në ndërtesa, por edhe vetë kryetaret e rinj shqiptar. Megjithatë, në Korrik, Kosova dhe BE-ja pajtuan për hapa drejt tensionimit për fshirë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do dalë në gjyqë më 4 mars të vitit 2024 në një gjykatë federale në Washington në akuzat se u përpoq të zhbënte disfaqe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Vendimi 28 gushtit e gjykatës federale Tanja Shutka nënkupton se Trump me gjatët përballet me gjyq në të paktën 3 raste penale gjatë garës së ngushtë për të fituar nominimin e republikanëve në garën për president të shërbas. Data e gjyqit për rastin e 4 penal kundër tij nuk është caktuar ende. Avokatët e Trumpit kanë vërtetuar që data e gjyqit ndaj tij të caktohet në muajin prill të vitit 2026, shumë kohë pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit të vitit të ardhshëm, duke argumentuar se ka nevojë për të rishikuar mbi 12 milion faqe të provave që i ka grumbulluar qeveria, por Shutkan ka thënë se nuk ka nevojë për aq shumë kohë. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë sot se i ka rrëzuar 2 drona mbi rajonin Tula në jug të Moskës, por nuk e ka specifikuar kohën apo lokacionin e sakt dhe ka thënë se nuk ka viktima apo dëme. Kryeqytetit dhe rajonet tjera ruse kanë qenë cak i sulmeve të njëpasnjëshme nga dronet Ukrainas në javët e fundit, pasi Kievi është zotuar në fillim të verës se do t'i përgjigjet me luftë Rusisë. Ky është bloku i lajmeve.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Burhan Ibrahimovic, pjesëtari i komunitetit rom në Kosovë, i cili jeton në Prishtinë, thotë se është rrahur nga pjesëtarët e policisë së Kosovës brenda stacionit policor në Graçanicë, derisa ka qenë me pranga në duar. Ai ka dënuar rastin në inspektoratin e Kosovës dhe ky inspektorat e ka konfirmuar se ka nisur hetimet lidhur me rastin. Nga Lëvizja për të drejtat e romëve Opre Roma Kosovo, konsiderohet se policia i ka tejkaluar autorizimet në këtë rast dhe i kanë ftuar qytetarët në protestë në Graçanicë. Kronike Bekim Bislimit.
Konflikti verbal me një grua në Graçanicë më 19 gusht ishte shkak që Burhan Ibrahimovic, pjesëtar i komunitetit rom i cili tash 3 vjet jeton në Prishtinë, të përfundoi në prangat e policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Ibrahimovicin në gjuhën gjermane për shkak se ai përveç kësaj gjuhe dhe gjuhës së tij anëtare rome, nuk flet as gjuhën shqipe dhe as atë serbe. Siç shpjegon Ibrahimovic, gruaja me të cilën ishte fjalosur e kishte denoncuar në policinë e Kosovës dhe për një kohë shumë të shkurt, 4 policë u gjendën paraderës së shtëpisë së prindërve të tij në Graçanicë, ku ai kishte shkuar pas mesnatës. Ai është prangosur dhe shoqëruar në stacionin e policisë në Graçanicë dhe siç shpjegon ai, i ishte shqiptuar një gjobë. Ibrahimovic thotë se kundërshtoi gjobën duke kërkuar fakte nga zyrtarët policor për arsyen e gjobës, si dhe duke i pare lajmëruar se do të angazhonte avokat për mbrojtje. Siç thotë ai, policët e kanë pyetur diçka edhe në gjuhën serbe, por s'ka kuptuar asgjë. Në këtë pikë, siç thekson ai, pas fjalosjes me policët, ata e kanë futur në një dhomë tjetër ku nisi dhuna ndaj tij. Aty ishte një dhomë dhe më kanë ngrej aty brenda. Njëri polic më ka goditur me grush në shpinë derisa tjetri më mbante. Një tjetër më përplasi kokën për tavolinë 4 herë. Nga kjo më është nxirë syri, si dhe pësova lëndime në shpinë, thot Ibrahimovic dhe shton. Kanë qenë 4 apo 5 polic, nuk jam i sigurt. Gruaja ime ka qenë aty, në stacionin policor, dhe ajo mund të dëshmoj çdo gjë. Çdo gjë dëgjoj jashtë, se çfarë po ndodhte. Më kanë rrahur shumë keq dhe më kanë kthyer sërish në atë qeli, rrëfen Ibrahimovic. Ai thot se pasi është liruar nga policia, ka marrë trajtim mjekësor. Në raportin e policisë së Kosovës të datës 20 gusht të këtij viti, thuhet se më 19 gusht, për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike në Gračanicë, një siti policor ka ndaluar dhe sjell në stacionin policor të dyshuarin mashkull kosovar, i cili kishte qenë në gjendje të dehur. Sipas këtij raporti, njëti po ashtu ka kanosur dy zyrtarët policor. Policia thekson se në konsultim me prokurorin dhe pas intervistimit të dyshuarit, ai është liruar me procedurë të rregullt. Ibrahimovic thotë se nuk ka qenë në gjendje as të dehur sa për të kanosur apo sulmuar policinë, për më shumë sipas një gjë e tillë ishte pamundur sepse ai kishte prangat në duar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar inspektoratit të policisë së Kosovës me pyetjen lidhur me rastin e Ibrahimovicit. Zyrtarët e këtij inspektorati në një përgjigje me shkrim kanë konfirmuar se kanë pranuar ankesën nga Buran Ibrahimovici dhe se rasti është në fazën e hetimit preliminar. Lidhur me rastin e Buran Ibrahimovicit ka reaguar Lëvizja për të drejtat e Romëve, Opre Roma Kosova. Drejtuesi i departamentit për komunikim të kësaj lëvizje, Elvis Avdiu, thot për Radion Evropa e Lirë se pasi ishte informuar lidhur me rastin e Ibrahimovicit, e kanë vizituar atë për të kuptuar nga afër pretendimet e tij.
Policia, autorizimet e tyre i këtë i kalu dhe pa drejtësisht normal. Edhe kena po që ishte e nevojshme që na të bojna një protest që t'i vetisojnë të të drejtat e njeriu të lidet të cilat e gjistojnë në Kosovë, nuk duken të shkelen dhe aftësi nga policët e Kosovë.
Lëvizja Opre Roma Kosova ka ftuar për një protest të martë në Gračanicë me qëllim të, siç është thënë, ngritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të saj në shërbim të parandalimit të shkeljes së të drejtave të njeriut, pavarësisht se cilit komunitet besim apo raci takon ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada fëmijëve me gjashi në Maqedoni të Veriut ka paraqitur në polici një rast të shfaqjes së gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale ndaj prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Rasti më pas është denoncuar edhe nga prindi i fëmijëve me shpresën se institucionet do të veprojnë në kohë dhe formë të duhur, nëse me kodin penal